Mun ystäväni lähti aamulla töihin vauvan kanssa, 1,5-vuotiaan vauvan kanssa. Meni ratikkaan, kello oli tämän 10 aamulla ja hoiti ratikassa puheluita ja meni eteenpäin. Ja sitten se meni työpaikalle, joka sijaitsi Helsingin keskustassa. Ja alkaa hoitaa työasioita, e-maileja ja soittaa puhelimia. Ja sitten se yhtäkkiä tajuu, että hitto, se vauva jäi ratikkaan. Ja no siitä se tietenkin panikoitu ja vauva ilmeisesti matkusti läpi Helsingin ja hyvät ihmiset ottivat sen talteen ja tarina päättyi hyvin. Ja mä kuulin tämän tarinan joskus tosi kauan aikaa sitten ja mua huvitti se, mua niin kuin nauratti se. Ja nyt kun itse saanut tavallaan, kun on saanut lapsen ja mä saan lapsen aika vanhassa iässä, 47-vuotiaana, niin tämä tarina palaa niin kuin väkisinkin koko ajan mun mieleen. Se johtuu siitä vähän, että kun mä oon tämmönen touhupoik Petteri itsekin, siis että ja elää semmoisessa elämässä, että pitää vastata tuohon e-mailiin ja pitää soittaa sille ja pitää olla kohtelias tonne ja toikin rahoittaja haluaa vaatia jotain, niin sit itse asiassa se, kenen vuoksi työtä tekee, niin se saattaa unohtua siihen. Ja se tarina, kun se alussa se nauratti mua kauheasti, kun mä kuulin sen vuosia sitten ja nykyään se hirveästi liikuttaa mua. Ja sitten mä luen lehdistä, ihminenhän tavallaan havainnoi sitä, mikä on just sisällään, niin mun niin kuin silmiin tarttuu tämmöisiä, että mitä lapsia jää lentokentän matkalaukkuhihnoille, tai joku isä vahingossa ajaa niin kuin lapsensa päälle, ja mä niin kuin kamalasti pelkään, mä niin kuin tunnistan sen tämän jatkuvan hösän ja tämän jatkuvan touhupetteriyden ja sen ajatuksen, että jos mä en ole skarppi, niin mulle käy niin kuin samalla tavalla. Ja useinhan tarinat ja myytit, niin kuin ne elää jossakin tuolla niin kuin taivaissa ja ne tulee sitten vasta niin kuin läsnä olevaksi, kun omassa elämässä tapahtuu jotain. Niin tämä on tämmöinen, mikä ei tässä semmoinen, mikä mulle viime aikoina on tapahtunut, mutta se on semmoinen, joka on mulla lähes päivittäin mielessä.
Tämä paikka, jossa me ollaan Helsingin keskustassa, on sulle tärkeää ja ilmeisesti keskustat on jostain syystä sulle tärkeitä.
No joo, mä tykkään ihmisvilinästä, että mä aina kadehdin ihmisiä, jotka löytää rauhan jostakin luonnosta tai meren ääreltä, että jos mä menen luontoon tai meren äärelle, niin mä oon sitten sille, mitä mä täällä tein, että missä kuulee musiikkia. Ja mä tykkään tästä paikasta, tämän kahvila siis Senaatin torin rannalla ja tässä näkyy nämä isot Helsingin laivat. Ja tässä on tuo maailmanpyörä takana ja tässä on tämmöinen hauska innovaatio, että tässä on niin kuin nurmikko periaatteessa meidän niin kuin jalkojen alla. Että tämä on kummallinen kahvila keskellä vilinää ja tavallaan joku on saanut idean ja tehnyt tästä idean ja tehnyt mun Helsingistä, joka vielä vähän aikaa sitten oli paljon ankeampikin nykyään. Niin tämä on aika niin kuin nätti paikka ja tässä tavallaan Helsinki kilpistyy aika paljon. Ja sitten tässä on tuo pissaava patsas, joka viehättää mua ihan kauheasti. Et mä meen lähes päivittäin sen ohitse ja mua naurattaa se. Et siinä on joku semmoinen itseironia, että on pantu niinku presidentin linnan kokoinen patsas pissaamaan presidentin linnan eteen. Niin mun mielestä se on kauhean viehättävä idea ja siinä on jo, se on niinku monitasoinen. Se on tosi monitasoinen. Et mun mielestä siinä pottuillaan kansalle ja presidentti-instituutiolle ja samalla se tuottaa iloa, että se on musta niin kuin monimuotoinen patsas ja siinä on itseironia. Mä näen kauheat sinne niin kuin semmoista kansallista itseironiaa, alaston mies pissaamassa veteen presidenttilinnan edessä, että mä haluaisin, että Suomi voisi brändätä itseironiaa paljon enemmän.
Mistä tämä itseironia on peräisin, missä se on saanut juurensa ja kasvanut tällaiseksi Juha Lehtolassa?
Mä aina vähän ajattelen ehkä niin, ettei ihmistä eikä minuakaan kannata kauhean tosissaan ottaa. Että munkin niin kuin ajatukset vaihtuu tosi monta kertaa päivässä tai liittyen niin kuin elämäntilanteeseen. Että, mutta ehkä mun äiti oli aikamoinen, niin kuin, että se ehkä opetti semmoista, että älä niin kuin ihmistä vakavasti ota. Ja ehkä sitten se on sieltä tullut ja ehkä pyrin siihen, että ottaisi itseäni liian vakavasti ja kavahdan sitä hetkeä, kun välillä otan. Että, ja yritän muistuttaa, että ei tämä nyt, niin kuin, että sä et ole maailman tärkein. Että mun mielestä ihmisyyteen kuuluu se, että pitää nauraa itselleen ja niin kuin katsoa itteensä niin kuin ulkopuolisen silmin.
Tai kuulostaa jotakuta niin tamperelaisesta, että älä nyt tee numeroa itsestäsi tai semmoiselta tietynlaista vaatimattomuutta. Tampereellahan sulla on juuret ja oot siellä ihan kasvanut, niin millaisia ihanteita ja esikuvia sulla on sieltä ja sitten myöhemmin tullut elämässä?
No ei mulla Tampereelta ehkä sitten sellaisia niinku ihanteita oikeastaan ole. Mä Tampereelta lähdin joskus, en opiskelemaan, vaan ehkä vähän sen kaupungin takia. Se oli, mä olin 19-vuotias, kun mä lähdin, ja se tuntui mun mielestä vähän piinaavan pieneltä, voiko näin sanoa. Jotenkin siihen hämäläisyyteen silloin tuntui semmoinen, että piiri pieni pyörii, ja mä halusin siitä pois. Ja, ja sitten sen jälkeen mulla tuli ihan niin nostalgisiakin tunnelmia Tampereesta, ja tykkään siitä ihan, että en mä oikein tiedä, mitäs mä oon sieltä saanut. Ehkä mä oon saanut tämän keskustassa viihtymisen. Me asuttiin Hämeen kadulla niin kuin pahimmassa metelissä, mitä voi olla. Ja mä niin kuin oon kasvanut silloin, kun bussit jyrisee vieressä. Niin kuin se voi olla tullut sieltä. Samanakin sitten mulla on kauhean ristiriitaista sekin, että mä asun Helsingin keskustassa asunnossa, jonka me etittiin asuntoa, jonka piti olla äärimmäisen rauhallinen. Mä haluan asua keskustassa ihmisten keskellä, mutta sitten pitää olla kodissa rauhallista, se on aivan järjetön vaade. Ihanteita, niin. Siis onko ihanteita, että ihaileks mä jotain? No tähänhän pitäisi sanoa Mahatma Gandhia ja Dalai Lamaa, mutta en mä niinkö... Vaikea löytää sitten ketään varsinaisesti silleen ihaillisin ilman, että se kuulostaisi pömpöösiltä tai itsekorostukselta. Joitakin nimiä on tullut myöhemmin niin kuin mieleen, esimerkiksi niin kuin ihaille muutamia opettajia. Niin. Mulla on semmoinen tunne, että mut esimerkiksi opetti ajattelemaan, jos mä edes ajattelen, niin mun opettajat Tuve Iström ja Outi Nyytäjä. Ehkä niitä kahta mä jollakin tavalla ihailen siinä semmoisessa älynkäytön vaatimuksessa.
Miksi ajatteleminen on sulle tärkeää?
Niin varmaan opetti tavallaan sitä, että mun työ täällä, ikään kuin jos mä oon niin kuin kirjailija, Veijo Meri on joskus sanonut, että musta kauhean hyvin, että ottamalla selvää tämän maailman jo olemassa olevista rakenteista, tämä työ tarkoittaa hänelle kirjoittamista, tuntuu järkevältä. Ja ehkä ne opetti tavallaan semmoisen niin kuin havainnoimisen, että yritä pitää silmät auki niin kuin ympäristöön ja yritä niin kuin lukea enemmän, yritä niin kuin havaintoja ankkuroida johonkin isompaan asiaan, että älä ajattele liian pienesti. Noin mun mielestä tämmöiset kaksi, niin kuin Outi ja Tuuvi, on tämmöisiä suuria ihmisiä, jotka minusta niin kuin ne näki vaivaa, jotta ne saa niin kuin pölkkypää sivistystä, sanotaanko näin.
No en mä usko Jumalaa.
Siinä suhteessa ollaan samoilla linjoilla.
Olet käsikirjoittanut monia näytelmiä ja nyt elokuvan Aikuisten poika ja ohjannut myös paljon. Niitä varten olet joutunut tekemään aikamoisen havainnointimatkan. Millaisessa maailmassa, Juha Lehtola, sun mielestä me tänä päivänä elämme?
Minä vai me yleensä?
Etkö sinä elä tässä maailmassa?
En mä osaa sanoa. Siis nyt pitäisi tietenkin sanoa joku niin kuin kriittinen mielipide kiireisestä maailmasta. Toi on tosi laaja kysymys, millaisessa maailmassa me eletään. Me eletään maailmassa, jossa on niin kuin jatkuvasti niin kuin ristiriitaisia. Jos puhutaan arvoista, niin koko ajan ollaan niin kuin arvojen ristiriidassa ihan jatkuvasti. Ihan siis vaikka mäkin kasvatan lasta, niin se on niin kuin ihan käsittämätöntä... Niin kuin ristiriitaisuutta, jota mä yritän hänelle opettaa, että samanaikaisesti lue kirjoja, kun chattaan, niin kuin hän sanoi hänelle, että lue kirjoja saman aikaan, kun chattaan jossakin käsittämättömyyksissä, että mä itse nyt elän tavallaan, mulla on semmoinen niin kuin säkä ollut, että mulla on ollut, niin kuin, musta tuntuu, että mulla on ollut monta elämää, että vielä vähän aika sitten mä ajattelin, että mä en, niin kuin, musta perhe on mahdoton asia tai joku, musta perhe oli ihan semmoinen niin kuin tukahtuneisuuden synonyymi. Ja nykyään mulla on perhe, että se oli mulle niin kuin yllätys 48 vuoden iässä, että mä niin kuin sellaisen tässä vielä kehitän vanhoilla päivillä.
Oot sä onnellinen nyt?
Joo, varmaan mä tällä hetkellä, just tässä, tällä sekunnilla istuessa tässä, kun ei tuule paljon ja sada, niin ja varmaan sen äänestäkin kuulee, että mä nyt ainakaan surullinen oon.
Mikä sua muuten tässä maailmassa eniten ärsyttää tai suututtaa?
No sekin on aika iso asia, ja tähän pitäisi sanoa Ukrainan tilanne, mutta mä lähden täällä jostakin pienemmin. Kai mua ärsyttää semmoinen tavallaan niin kuin joukkovoima, siis että mä ihailen ihmisiä, jotka pystyvät niin kuin joukkovoiman ohittamaan ja nousemaan joukkovoiman niin kuin päälle, ja sitten semmoisessa pienessä mittakaavassa mua niin kuin ärsyttää aina semmoinen tieten tahto, niin kuin oman pahan olon siirtäminen toiseen, tai sitten semmoinen, että toisen niin kuin nöyryyttäminen. Tämä ehkä liittyy siihen, että mä oon ohjaaja. Ja mikään ei itse asiassa ole helpompaa ohjata tässä kuin toisen nöyryyttäminen. vielä jos ne on nuoria, siis että sen kun nöyryyttää. Ja, sitä mä kauheasti niin kuin pohdin niin kuin omassa työssäni, että miten helposti siinä niin kuin toisen nöyryyttäminen on läsnä ja miten se työ olisi helpointa nöyryyttämällä toista ja miten se menee hankala, niin kuin miten se on vaikeampaa ja tavallaan hienompaakin, jos ei sitä tee. Tämä niin kuin minun mittakaavassani tässä, mitä ehkä niin kuin eilen mietin.
Sanoit, että olet isä ja kasvattaja. Millainen kasvattaja olet?
Heikko. Tai sanotaanko, en kauhean pitkäjänteinen, välillä liian ailahtelevainen. En oikein niin kuin suunnitelmallinenkaan. Lapsen rytmistä pitäisi pitää huolta. Mä en oikein niin kuin pidä. Mä yritän kauheasti katsoa sitä lasta. Et se on semmoinen, että vaikka minä ja vaimoni olemme vähän välillä, niin kuin, tai avovaimoni niin kuin sekavia, niin me katsotaan, että se mittari on se lapsi, että voiko se hyvin. Ja sitäkin tavallaan niin kuin sekin unohtuu kauhean helposti, tässä, että ei niin kuin katso sitä lasta. Että voiko se hyvin, nauraako se, miltä sen itku kuulostaa, miten se... Niin kuin, en mä sitä tarkoita, että lasta pitäisi tuijottaa, mutta tavallaan se välillä niin unohtuu katsoa sitä lasta. Ja että vaikka se on pieni, 1,5-vuotias, niin kysy siltä jollakin tavalla, että mites tämä nyt menee. Sitten mulla on toinen lapsi, joka ei ole siis biologinen, mutta ihan samalla tavalla se on aina hankalaa, kun toinen lapsi ei ole biologinen. Se tunnesuhde on erilainen, mutta siinäkin se niin unohtuu kauhean herkästi tässä, niin kun oma itse on niin kauhean tärkeä, niin katsoa sitä lasta.
Se on meidänkin elämä yhtä varahousua. Vaipoissa tänne tullaan ja vaipoissa lähdetään. Välillä pikkusen rakastutaan siinä kaikki.
Minkälainen ohjaaja sinä olet, kun isänä haluat, että näet ja katsot? Niin millainen ohjaaja olet ja olit tässä elokuvassa?
No mun opettaja, nyt mä näköjään viittaan opettajille, mun opettaja Raila Leppäkoski antoi joskus kauhean hyvän neuvon, että on kauhean vaikea odottaa muilta avoimuutta, jos itse ei ole avoin. Mä luultavasti olen aika avoin, että mä en piilottele mitään ja sit mä oon ehkä sit hyvin semmoinen tekninenkin, että mä en harrasta ollenkaan semmoisia ohjauksellisia, semmoisia nyt sinun äitisi on kuollut, siis että mä antaisin tämmöisiä mielikuvia, että mä puhun kauhean teknisistä asioista, tässä on käänne, tässä on ristiriita, tälleen. Mutta ensisijaisesti mä yritän niin kuin katsoa, mitä ne näyttelijät minulle tarjoaa, ja siitä lähtee rakentamaan sitä, että mä tykkään tehdä näyttelijöiden kanssa aika paljon, se johtuu siitä, että mä oon niin kuin teatterissa tavallaan jotenkin syntynyt tai ollut siellä paljon. Mutta toi on kyllä tommonen kysymys, että näyttelijät osaisi sanoa siihen ehkä paremman vastauksen, että omasta mielestäni mä olen liian sekava ja monisanainen.
Elokuvassa aikuisten poika, Sulevi Peltolan esittämä roolihahmo, sanoo jotakin siihen suuntaan, että vaipoista tänne tulemme ja vaippojen kanssa täältä lähdemme, niin mitä haluaisit tuolla repliikillä oikein ilmaista?
Se on semmoinen vanhemman miehen näkökulma tähän elämään. Se sanoo pojalle, että älä ota itseäsi liian tosissas, että tässä on kaksi asiaa, että sä et ole maailman, tässä on vaipat alussa, vaipat lopussa, että sä et ole maailmankaikkeuden päällä. Sitä se yrittää sanoa sille ja se ehkä yrittää sanoa tässä, että tuu maailmasta tasalle, että ja sitten se sen jälkeen sanoo niin kuin kuolemastakin oman niin kuin vanhemman miehen niin kuin näkökulmasta jonkun repliikin, jossa se yrittää lapselle sanoa, ehkä vähän niin kuin humoristisesti, että tämä on vaan elämä, että kyllä me tästä selvitään.
Toinen viisas vanha roolihahmomies siinä on Esko Salminen, joka kysyy kysymyksen, että uskotko Jumalaan? Onko tuo tärkeä kysymys esittää elokuvassa, jossa käsitellään surua?
On. On se semmoinen, kun se on sitä kautta, että itsekin sitä miettii kuitenkin. Mä en ole varsinaisesti niin kuin uskovainen ihminen, tai en usko niin kuin Jumalaa, mutta mä harrastan niin kuin teologista pohdintaa, ja mä aina koen, että niin kuin pyrkii ottamaan selvää, että onko täällä jotakin muutakin kuin tämä setti, minkä keskellä ollaan. Mutta kyllä se on. Se on semmoinen repliikki, joka tuossa tilanteessa, mä yritin kuvata sitä, että pojasta tämä kaikki tuntuu epäoikeudenmukaiselta, Ja hän on just puhunut papin kanssa, että se on semmoinen oleellinen kysymys, että onko tässä ketään johdattajaa. Ja sitten se Esko Salminen sanoo siihen päätä itse. Ja mun mielestä se oli ihan hyvä repliikki. Ja se on niin kuin se päätös, mikä pitää tehdä, onko Jumala vai ei.
Olet joskus sanonut, että haluat näytelmilläsi parantaa maailmaa ja vastata kysymyksiin. Miksi?
Herran Jumala, miksi mä noin sanonut? En mä voi kuvitella, että Syyriassa tapahtuisi muutos minun näytelmän takia. Tämähän on tosi pöyhkeää. Varmaan mä oon siinä tarkoittanut sitä, että ehkä semmoinen kertomisen perus on se, että joku on nähnyt jonkun asian ja haluaa välittää sen ja ajattelee, että kun hän välittää ja näyttää sen, niin sitten jonkun sielussa tai silmissä voisi niin kuin värähtää, että joku tunnistaa jonkun asian. Mä oon ajatellut tämmöistä, niin kuin, no tämä kuulostaa tietenkin monimutkaisella, mutta en mä nyt Herran Jumala ajattele, että mun näytelmät pelastaisi maailmaa ihan kauheet. Mutta tavallaan semmoista, että kyllä siinä niin kuin tarinan kertomisella yritetään vaikuttaa niin kuin ihmisen niin kuin ajatus- ja tunnemaailmaan. Ei mitenkään tuputtamalla, mutta niin kuin sanoen jotain. Tässä elokuvassa mä yritin sanoa sitä, että suru saa kauhean monia muotoja. Ja mulla on joitakin ystäviä, jotka on vähän niin kuin esimerkiksi syyllisiä siitä, että ne eivät ole surreet omaa äitiä tai omaa isää. Ja se syyllisyys estää välillä niitä niin kuin elämästä, että voi ei, mä en ole itkenyt, että mun pitäisi itkeä enemmän ja miettiä enemmän niin kuin äitiä tai isää tai jotakin, joka on kuollut. Ja sitten ehkä tällä elokuvalla mä sanoin, että toi on jo suremista. Että se suru saa niin mielenkiintoisia ilmennysmuotoja, ne harvoin on pelkästään itkua tai surua tai semmoista tummaa. Ne on myöskin niin kuin monenlaisia yllättäviäkin reaktioita. Mutta ainahan sitten niin teoksellaan yrittää sanoa jotakin jollekin, mutta ei parantaa suoranaisesti maailmaa.
Juha Lehtola, olet tosiaan 50 lähestyvä mies niin, ja tehnyt kaiken näköistä elämäsi aikana, niin mistä olisit valmis luopumaan?
Onpa vaikea kysymys. Pakon edessähän luopuu tosi monista asioista, lähes kaikesta, ja toivoo, että pystyy pärjäämään. Mistä mä olisin valmis luopumaan? Varmaan kaikesta. Siis ei näe nyt, no sit pitäisi määritellä, mitä se kaikki tarkoittaa. Mutta mä ajattelen, että elämä on tavattoman hauras. Se on tosi tosi hauras. Se, niin kuin mitä tahansa voi tapahtua. Tähän voi tulla meteoriitti meidän päälle, tai mä saatan menettää jonkun tosi tosi läheisen. Mä oon pahallakin tavalla koko ajan valmistautunut siihen, että mun mielestä mä suren niin kuin etukäteen asioita, joita ei ole vielä tapahtunut. Mutta mä olen luultavasti valmis luopumaan kuitenkin kaikesta. Että en tietenkään niin kuin ole valmis sillä tavalla, että se olisi hauskaa, mutta jos niin käy, ja aion taistella, että ei niin käy, mutta niinkin voi käydä. Mä en osaa vastata niin kuin yksinkertaisesti tohon.
Niin, ja luopumistahan joudut harjoittelemaan, kun vanhempasi kuolivat. Ja sait kokea sen, mitä elokuvan Oliver koki, että jäit ikään kuin orvoksi.
Aikuisten poika ei ole niin kuin oma elämänkerrallinen elokuva. Että se tavallaan, kun ihmisellä on tapahtunut tommoinen asia, niin sitten tulee semmoinen, että monet muutkin ihmiset alkavat puhua hänelle. Että mulle tultiin niin kuin puhumaan, että mun äiti kuoli ja tälleen näin. Ja sitten siellä tuli, musta tuli semmoinen kuolemaimuri vähän aikaa. Mutta joo, kyllä siinä niin kuin joutui sitten jostakin niin kuin luopumaan. Mutta mikä se sitten on, että en mä tiedä. Että se on elämää. Se on ihan puhtaasti vaan elämää. Joutuu luopumaan asioista.
Mitä itsellesi tärkeitä asioita haluat vielä tehdä?
Tämäkin on tämmöinen kysymys, että just nyt tällä hetkellä mä voin käydä ostamassa puvun ja syödä korvapuustin. Mä en oikein osaa vastata tohon. Se riippuu siitä, mitä elämä tuo eteen. Mä en pysty harrastamaan suunnitelmallisuutta kauhean pitkälle, koska mä tiedän, että sattuma tuo mun eteen asioita, joihin mun pitää reagoida hetkessä, ja ne niin kuin vie palikkaa eteenpäin. Että jos kerrot Jumalalle suunnitelmallisi, niin Jumala nauraa.